ที่พรมแดนไทยพม่ายังมีผู้ลี้ภัยชาวพม่า 120,000 คนพำนักอาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัย9แห่งรวมทั้งที่แม่สอดซึ่งเป็นค่ายใหญ่ที่สุดก่อตั้งขึ้นมาเมื่อ30ปีที่แล้วนะคะส่วนใหญ่ของผู้ลี้ภัยเป็นชาวกะเหรี่ยงที่หลบหนีการสู้รบและการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่บ้านเกิดของตนซึ่งดำเนินมาเป็นเวลากว่า60ปีแล้วค
่
ะ
In the past, we had enough rice rations.
โมโซฟาหนุ่มชาวกะเหรี่ยงวัย19ปีบอกผ่านล่ามว่าเมื่อก่อนได้รับการปันข้าวเพียงพอเวลานี้ถูกลดปริมาณข้าวลงแต่จะออกไปหางานทำช่วยตนเองนอกค่ายไม่ได้เพราะถ้าถูกตำรวจจับจะถูกปรับเป็นเงินพันหรือ 2,000 บาทสาเหตุมาจากการที่ประเทศและองค์กรนานาชาติที่บริจาคเงินช่วยเหลือเช่น The Border Consortiumลดความช่วยเหลือเพราะเห็นว่าพม่าเปิดประเทศแล้วซึ่งส่งผลกระทบถึงปริมาณข้าวที่ปันส่วนให้กับผู้ลี้ภัยด้วยซัลลี่ทอมสันผู้บริหารองค์กรการกุศลนี้บอกว่าการลดเงินช่วยเหลือเกิดขึ้นในจังหวะที่ไม่ดีเลยนะคะ
If we see services being reduced further there is a risk that the structure
เจ้าหน้าที่ของ The Border Consortium บอกว่าถ้ายังลดเงินช่วยเหลือต่อไปอีกอาจส่งผลเสียต่อโครงสร้างของค่ายในเวลาที่อยากให้ผู้คนมารวมตัวกันเพื่อเตรียมตัวสำหรับอนาคตอย่างไรก็ตามการพำนักอาศัยอยู่ในค่ายยังให้ความรู้สึกว่ามีเสถียรภาพและความมั่นคงปลอดภัยแก่ผู้ลี้ภัยเมื่อเปรียบเทียบกับสภาพการภายนอกมาเยลเพลผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยงในค่ายที่แม่สอดให้ความเห็นผ่านล่ามว่า
เ
ขาบอกว่าถ้าต้องกลับไปพม่าก็ควรจะมีการจัดสรรที่ดินให้และรับประกันว่าจะไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอีกและในขณะที่ยังรอคอยการปฏิรูปทางการเมืองของพม่ากันอยู่นี้อนาคตของชนเผ่าต่างๆในพม่าก็ยังคงไม่มีความแน่นอนอยู่ต่อไปนะคะในขณะที่คนรุ่นใหม่กำลังเติบโตขึ้นในค่ายผู้ลี้ภัยติดกับพรมแดนของประเทศบ้านเกิดของตนเองค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน